No-coiner syndrom. Diagnostika, liečba a vplyv distribúcie peňazí na spoločnosť. 24. októbra 2024. Peter Horváth, Institute of Cryptoanarchy. Abstrakt. Od vzniku Bitcoinu sme u niektorých skupín, najmä u tých, ktoré pôsobia v tradičných finančných inštitúciách, zaznamenali psychologický fenomén, ktorý sa vyznačuje morálnym odporom voči prvým používateľom Bitcoinu a voči systému samotnému. Táto štúdia predstavuje a analyzuje Notcoiner syndrom, stav, keď jedinci, najmä tí, ktorí ťažia z kantilónovho efektu súčasného finančného systému, vnímajú prvých používateľov Bitcoinu ako nemorálnych. Prostredníctvom prípadovej štúdie nedávnej akademickej práce zamestnancov Európskej centrálnej banky skúmame, ako sa tento syndrom prejavuje v akademickom diskurze a inštitucionálnom správaní. Analyzujeme základné príčiny tohto syndrómu, vrátane kognitívnej disonancie z premárnených príležitostí a psychologického dopadu práce v rámci inflačných menových systémov. Štúdia spochybňuje bežné mylné predstavy o morálnosti včasného prijatia Bitcoinu tým, že skúma rizikovú povahu včasných investícií a ukazuje, ako hodleri prispievajú k zachovaniu ekonomických zdrojov. Navrhujeme niekoľko prístupov k liečbe No-coiner syndrómu a zdôrazňujeme dôležitosť pochopenia komplexných systémov a obmedzení centrálneho plánovania. Naša analýza naznačuje, že tento syndróm nie je len osobným psychologickým stavom, ale širším spoločenským javom s dôsledkami pre hospodársku politiku a správanie inštitúcií. Kľúčové slová: Bitcoin, kognitívna disonancia, Cantillonov efekt, menová psychológia, centrálne bankovníctvo, komplexné systémy, rané prijatie, inštitucionálne správanie, adopcia kryptomien, psychologická ekonómia. Úvod. Od zavedenia elektronických peňazí s voľne pohyblivými trhovými cenami pozorujeme prevládajúci psychologický stav, ktorý sa vyznačuje skresleným vnímaním toho, ako sú tieto inovatívne meny v spoločnosti distribuované. Zaviedli sme termín No-coiner syndrom, ktorý tento stav popisuje. V tejto štúdii sa budeme zaoberať definíciou No-coiner syndrómu, pozrieme sa na jeho príčiny, dôsledky a možné spôsoby liečby. Definície. No-coiner syndrom je stav, keď človek vníma prvých používateľov Bitcoinu ako nemorálnych. Tento stav často pramení z ich presvedčenia, že tí, ktorí si Bitcoin osvojili medzi prvými v ich okolí, rýchlo extrémne zbohatli tým, že nič nevyrábali, len kupovali Bitcoin. O oprávnenosti tohto vnímania budeme hovoriť v neskoršej časti, ale základnou príčinou syndrómu je vnímanie ušlého vlaku a ďalšie zdôvodňovanie, prečo je samotný Bitcoin a aj jeho prví používatelia zlí, nemorálny alebo pomýlený. Takýto úsudok je základom pre hodnotenie statusu. Status je stav, postavenie alebo pozícia človeka vo vzťahu k ostatným. Je to usporadúvacia funkcia, ktorá pomáha ľuďom nájsť svoje miesto v hierarchii. No-coiner syndrom neznamená len to, že nemáte žiadny Bitcoin. Väčšina ľudí na tejto planéte v čase písania tejto štúdie žiadny Bitcoin nemá. Niektorí o ňom nevedia, niektorí neinvestovali dostatok času, aby sa o ňom dozvedeli, a niektorí ho pre jeho vlastnosti nechcú alebo nepotrebujú. Bitcoineri nemusia posudzovať ľudí podľa toho, či vlastnia alebo nevlastnia Bitcoin, alebo či ho používajú. Rovnako ako neposudzujeme ľudanásť podľa spôsobov dopravy, ktoré používajú, alebo podľa toho, ako sa obliekajú. Aby mohli byť diagnostikovaní s No-coiner syndrómom, musia jedinci aktívne oponovať a odsudzovať bitcoinerov. To často zahŕňa skrývanie traumy z minulého odmietania Bitcoinu ako nefunkčného systému, alebo skrývanie potláčaných pocitov typu ušiel nám vlak, alebo už je neskoro. To vedie k nepriateľstvu voči bitcoinerom. Prípadová štúdia. V článku The Distributional Consequences of Bitcoin od dvoch zamestnancov Európskej centrálnej banky, menovite pána Ulricha Binzaila a pána Jurgena Schafa, môžeme zažiť plne rozvinutý No-coiner syndrom vo forme akademického listu. Keďže tento dokument financovali daňoví poplatníci prostredníctvom platov týchto dvoch zamestnancov ECB, môžeme ho skúmať ako jasný príklad No-coiner syndrómu. V tomto článku títo dvaja zamestnanci veľmi akademickým jazykom rozoberajú svoj traumatický zážitok. A keďže túto traumu nedokážu plne spracovať osobne, rozhodli sa svoju morálku preniesť na zvyšok spoločnosti. Podľa jednej teórie týmto ľuďom nielenže ušiel vlak, ale uvedomili si, že ich mzdy sú vyplácané inflačnou menou, ktorej kúpna sila v čase klesá. Môžeme si len predstavovať, aké traumatizujúce musí byť pracovať pre verejnú inštitúciu, ktorá vydáva produkt, euro, jenž nedosahuje ani cieľové znehodnotenie kúpnej sily, deklarované ako 2% ročne ako oficiálny cieľ centrálnej banky. Navyše hlavní aktéri ECB, štáty, ktoré tento produkt používajú ako národnú menu a zákonné platidlo, svojim konaním sústavne prejavujú nedôveru vo vlastnú menu, predovšetkým jej šortovaním prostredníctvom vydávania dlhopisov denominovaných v eurách. Deficitné výdavky prostredníctvom štátnych dlhopisov sú stávkou na znehodnotenie kúpnej sily meny. Zdaňovanie peňažnej ilúzie ziskov, ktoré sú spôsobené znehodnotením fiat meny medzi začiatkom a koncom účtovného obdobia, je ďalším spôsobom, ako štáty ťažia zo znehodnotenia meny. Desaťročia strávené v útrobách obrovskej byrokratickej inštitúcie vo Frankfurte pod nezdravým umelým osvetlením a v prísnej štátnej hierarchii si vybrali svoju ťažkú daň. Zároveň musia títo zamestnanci sledovať, ako ľudia s rastúcim nadšením prijímajú ich konkurenčný produkt – Bitcoin. O tejto obľúbe svedčí nielen samotný cenový vývoj, ale aj výrazná nerovnováha medzi dlhými a krátkými pozíciami, ktorá silne uprednostňuje dlhé pozície, o čom svedčí konzistentné kontango pri futures na BTC/EUR a BTC/USD. Takýto výrazný kontrast musí mať významný vplyv na rozvoj no-coiner syndrómu. Títo dvaja zamestnanci sami strávili roky snahou presvedčiť verejnosť, že Bitcoin je mŕtvy, používa sa na zlé účely alebo poškodzuje stabilitu sveta. Medzitým skvetá adopcia z dola nahor, počínajúc prvými používateľmi cez inštitúcie a poskytovateľov inštitucionálnych aktív ETF až po štáty ako Salvador. Je prirodzené, že pri takom silnom psychickom strese a nesúlade s realitou sa kognitívna disonancia prejaví formou, ktorú ovládajú a za ktorú sú vlastne platení akademickou prácou. Pán Binzel a pán Schaaf sú samozrejme len viditeľnými príkladmi no-coiner syndromu. Tento stav prevláda aj medzi centrálnymi bankármi, časťou finančného sektora a dokonca aj širokou verejnosťou, ktorá používa fiat meny a je nútená ísť do longu. Vedomie, že ich dôchodok bude vyplácaný v rovnakej znehodnocujúcej sa mene, musí mať negatívne dopady na ich dlhodobé duševné zdravie. No-coiner syndrom často sprevádza chronický stres, poruchy príjmu potravy, nepríjemnosti v sociálnych interakciách a celkovo negatívny pohľad na spoločnosť a svet ako celok. Skúsenosť s vysokoezoterickou a pomýlenou vierou v centrálne plánovanie na jednej strane, ale s neustálým nedostatočným výkonom tohto plánovania na strane druhej, vedie k ďalšej kognitívnej disonancii, ktorá sa často rieši nádejou na zmenu vedenia, pretože lepší lídri by si viedli lepšie. Nie, to sa nestane. Ekonomika je komplexný systém a s istotou vieme, že komplexné systémy nemožno plánovať centrálne a výsledky budú zlé. Od vydania knihy Stephena Wolframa A New Kind of Science v roku 2002 máme pre tento problém názov – výpočtová neredukovateľnosť. Vieme, že tento problém nevyriešia lepšie modely. Práce zverejňované analytikmi centrálnej banky sú viac menej mechanizmom zvládania tejto hlbokej psychologickej traumy. Vrátane, ale nie výlučne, no-coiner syndrómu. Pochopenie zložitosti sveta a vyplutie fiat myslenia, prijatie decentralizácie a objavovania z dola nahor vedie k oveľa lepším výsledkom, a to pre raných používateľov aj neskorých príchodzích, bez ohľadu na výmenný kurz Bitcoinu voči fiat menám. Necháme účastníkov systému, agentov, aby vypočítali nasledujúci stav systému. Tento výpočet nemôžeme zjednodušiť, ako ukázal Wolfram, ale môžeme byť jeho súčasťou.
Morálka prvých používateľov. Na začiatku Bitcoinu začalo s touto technológiou experimentovať mnoho prvých používateľov. Očakávaná návratnosť, očistená o riziko, bola hrozná. V roku 2010 zaplatil Laszlo Haniec 10 000 bitcoinov jednému nadšencovi za dve pice, čím sa uskutočnila jedna z prvých reálnych transakcií s touto kryptomenou. Vtedajšia cena odrážala očakávania prvých používateľov o hodnote Bitcoinu. Mnoho prvých používateľov vyskúšalo množstvo iných projektov. V roku 2009 americká vláda účinne ukončila prevádzku e-gold, online digitálnej meny krytej fyzickým zlatom, tým, že stíhala jej zakladateľov za prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s peniazmi, čo viedlo k jej pozastaveniu a následnej likvidácii. Liberty Reserve, centralizovaná služba digitálnej meny krytej zlatom, bola uzavretá v roku 2013, keď bol jej zakladateľ zatknutý. Bitcoin nemal dobré vyhliadky, hoci odstránil vektor útoku v podobe centrálnej autority. Aj tvorca Bitcoinu, Satoshi Nakamoto, sa rozhodol zostať v anonymite, čím odstránil možný vektor útoku. Na začiatku 2010 rokov bol nákup bitcoinu riskantnou záležitosťou s vysokou pravdepodobnosťou totálneho zlyhania. Títo prví investori neúmerne vytvárali, produkovali hodnotu v ekosystéme bitcoinu. Neskôr sa k ním pridali slávni HODLeri, ktorí by bitcoin nikdy nepredali. Neboli odmenení len za to, že mali šťastie, ale za to, že vytrvali a verili v systém, aj keď bol vážený pomer rizika a odmeny hrozný. Neskorší príchodzi, ktorí sa pripájajú k bitcoinovej ekonomike v neskoršej fáze, vstupujú za vyššiu cenu, ale s oveľa menším rizikom. Podľa výskumu Porcopolis Economics Top Money je bitcoin šiestým najväčším rezervným aktívom sveta, pričom hodnota rezerv je len zhruba 5-krát menšia než hodnota eura a dolára. Zlato je stále kráľom, zhruba 3-krát väčšie než dolár a euro a 12-krát väčšie než bitcoin. Bitcoin len tak nezmizne. Dnes je dôležitejším rezervným aktívom než striebro alebo britská libra. To znamená, že ak zvážime riziko bitcoinu, môže byť lepším nápadom vstúpiť do bitcoinovej ekonomiky teraz, než v roku 2010. Riziko je totiž preč. Otázka morálky by potom mala byť obrátená. Early adopters sú tí, ktorí žnú plody svojej riskantnej investície, ale práve vďaka ním bitcoin vyrástol a hrá rovnakú hru ako popredné rezervné aktíva sveta. Títo prví používatelia tiež znížili riziko investície a pokračujú v tom tým, že sú neústupnými HODLermi. Poučenie z tejto časti príbehu je nasledovné. Odporúčame prekonať kognitívnu disonanciu a traumatizujúci zážitok no-coiner syndrómu a preklopiť morálny odsudok na pocit vďačnosti a uznania za službu, ktorú títo prví používatelia poskytli tým, že vytvorili niečo nové, z dola nahor. Ich každodenné rozhodnutia veriť v Bitcoin boli kľúčové preto, aby sa Bitcoin dostal tam, kde je dnes. Statický versus dynamický pohľad na ekonomiku.
Celkom bežný je u centrálnych plánovačov a ľudí, ktorí veria v centrálne plánovanie, aj statický pohľad na ekonomiku. Ten je pre ich svetonázor nevyhnutný, pretože mať dynamický svetonázor koliduje s výpočtovou neredukovateľnosťou a nemožnosťou predvídať dôsledky ich konania. Pán Binzajl a pán Schaaf ukázali len momentku distribúcie bez toho, aby uznali dynamiku a úlohu prejavených preferencií v priebehu času.
V začiatkoch mnohí prví používatelia spočiatku investovali malé sumy a často predávali pri magických cenových hodnotách ako $100, $500, $1000 a $10,000. Ako sa riziká znižovali, znovu investovali oveľa väčší kapitál, hoci za podstatne vyššie ceny. Tento príliv a odliv je zdravý pre každú ekonomiku, ale úplne chýba vo svetonázore ľudí postihnutých no-coiner syndrómom, ako sú pán Binzajl a pán Schaaf.
Jedným z dôvodov, prečo si súčasní early birds zaslúžia návratnosť svojich bitcoinov je to, že mali možnosť predať a tým spotrebovať vzácne zdroje ekonomiky. Avšak rozhodli sa ponechať si svoje bitcoiny a zdržať spotrebu. Títo ľudia tak, na rozdiel od článku pánov Binzajla a Schaafa, šetria vzácne zdroje ekonomiky. Majú k ním prístup, ale zdržujú sa využívania tohto prístupu a rozhodli sa aktívum naďalej držať. Tieto vzácne zdroje, budovy, ľudská práca, nehnuteľnosti, továrne, stroje alebo spotrebný materiál sú potom k dispozícii na využitie ostatným ľuďom. Ich nečinnosť, rozhodnutie neminúť, ďalej motivuje k zachovaniu vzácnych zdrojov, čím zvyšuje skutočné bohatstvo spoločnosti.
Môžeme pokojne povedať, že akýkoľvek pohľad na ekonomiku, ktorý je statický a nie je dynamický, sa úplne míňa účinkom a možno ho odmietnúť ako neúplný. Distribučné dôsledky fiat mien. Spojme tieto koncepty a pozrime sa na distribučné dôsledky fiat mien v dynamickej ekonomike. Cantillonov efekt popisuje jav, pri ktorom má injekcia novovytvorených peňazí do ekonomiky nerovnomerný vplyv na ceny, z čoho majú prospech tí, ktorí nové peniaze dostanú ako prví. V kontexte fiat mien emitovaných centrálnymi bankami je tento efekt obzvlášť významný, pretože centrálne banky, menové orgány a komerčné banky môžu vytvárať peniaze bez väčších fyzických obmedzení. Distribučné dôsledky bitcoinu majú oveľa menší dopad na ekonomiku, jednak preto, že miera menovej inflácie je nízka, približne 0,84% ročne, ale novovytvorené mince majú vysoké výrobné náklady. Ziskové marže sú silno závislé od ceny energie, aktuálneho výpočtového výkonu v sieti a ceny kapitálu, ASIC minery a ďalší hardware. V silne konkurenčnom prostredí ťažiari často pracujú s maržami nižšími než 10%.
Porovnajte to s fiat menami, kde sú výrobné náklady takmer nulové. tí, ktorí sú najbližšie k zdroju tvorby nových peňazí, vrátane pánov Binceyla a Schaffa, majú z týchto novovytvorených jednotiek prospech skôr, než ovplyvnia všeobecnú cenovú hladinu. V rámci mechanizmu vyrovnávania sa s príznakmi svojho vysoko rozvinutého no-coiner syndromu ukazujú prstom na ostatných, zatiaľ čo by mali ukazovať na seba a premýšľať o tom, ako ich práca, nielen ich mzdy, ale aj ich širší tvorivý výstup ovplyvňuje širšiu ekonomiku. Doslova kradnú kúpnu silu spoločnosti tým, že pracujú pre inštitúciu vytvárajúcu podradný peňažný produkt, ktorý je postavený na koncepte krádeže kúpnej sily. Na druhej strane, my ako bitcoineri nechováme žiadnu zášť, pretože sme konštruktívni a tento problém si riešime veľmi jednoducho. Nikdy nie sme na strane longu ich fiat minci. Sporíme a používame prevažne bitcoin. Tieto negatívne dopady na našu kúpnu silu možno dokonca zmierniť tým, že urobíme to, čo robia primárni emitenti fiat mien, štáty a banky. Shortujeme fiat menu prostredníctvom dlhu.
Iróniou je, že hlavnými obeťami tlače peňazí sú práve ľudia, ktorí sú cieľovou skupinou propagandy no-coiner syndromu, používatelia ich podradného produktu, fiat mien, obyčajní muži a ženy, ktorí bitcoin zatiaľ nepoužívajú. Možno práve toto uvedomenie viedlo pánov Binzeila a Schaffa k napísaniu ich článku. Bitcoineri majú východisko. Ostatní používatelia fiat mien sa rozhodli túto možnosť zatiaľ nevyužiť, ale je im k dispozícii. Centrálni plánovači ako šéfka ECB Christine Lagardová to chápu a obávajú sa toho. O bitcoine povedala, že je to záležitosť, ktorá musí byť dohodnutá na globálnej úrovni, pretože ak existuje únik, tento únik bude využitý. Áno, je využívaný, aby sa uniklo kantilonovmu efektu a účinkom centrálne plánovaných fiat peňazí, ktoré ničia bohatstvo. Bohužiaľ pre pani Lagardovú a jej kolegov je na dohodu na globálnej úrovni v tejto veci už neskoro.
Cantillonov efekt má samozrejme negatívne dôsledky na ekonomiku ako celok, nie len na infláciu a rozdeľovanie príjmov. Cantillonov efekt negatívne ovplyvňuje aj produkčnú kapacitu ekonomiky, pretože podnikatelia s preferovaným prístupom k novovytvoreným peňažným jednotkám môžu alokovať kapitál spôsobom, ktorý nezodpovedá skutočným preferenciám trhu. Prístup k lacnému dlhu, štátnym dotáciám alebo priamým zmluvám so štátnymi subjektmi im a ich zamestnancom umožňuje alokovať kapitál bez toho, aby za to niesli plnú zodpovednosť a náklady sa potom prenášajú na celú spoločnosť. Zatiaľ čo hodleri sa častejšie než inokedy rozhodujú pre úsporné opatrenia a šetrenie vzácnymi zdrojmi, nové jednotky fiat meny, vytvorené prostredníctvom dlhu, musia byť minuté skôr, než stratia svoju hodnotu. Inflačná fiat ekonomika tak vedie k ničeniu bohatstva a ochudobneniu ekonomiky.
Predvídanie dôsledkov a skin in the game. Kľúčovou charakteristikou no-coiner syndromu je vytrvalé vyhýbanie sa účasti na trhu, pričom postihnutí si udržiavajú silné teoretické pozície. Tí, ktorí týmto syndromom trpia, často prednášajú vyhlásenia ako Bitcoin zlyhal alebo Bitcoin nikto nepoužíva. Ako je uvedené v článku ETF Approval for Bitcoin – The Naked Emperor's New Clothes. Výrazne im však chýba akákoľvek finančná expozícia voči týmto predpovediam, napríklad v podobe krátkych pozícií. Tento rozpor medzi presvedčením a činmi predstavuje základný aspekt syndrómu. Keď sú ich predpovede o zániku bitcoinu opakovane vyvrátené trhovou realitou, vytvára to ďalšiu psychologickú traumu, ktorá posilňuje cyklus. Neschopní zmieriť sa so svojou neschopnosťou presne predikovať pohyby trhu, uchyľujú sa k morálnym súdom a tvrdia, že bitcoin destabilizuje ekonomiku alebo kradne od spoločnosti. Zvlášť výrečné je, že ich zdokumentované neúspešné predpovede, ako napríklad Bitcoin's Last Stand, zostávajú verejne dostupné a slúžia ako trvalý dôkaz ich chybných úsudkov.
Vývojové fázy no-coiner syndromu. No-coiner syndrom sa prejavuje v rôznych fázach vývoja, pričom jedna z najpokročilejších fáz sa vyznačuje propagáciou alternatívnych digitálnych mien bez kritickej sebareflexie. Autori vyššie spomínaných článkov sú toho príkladom, keď ponúkajú svoje riešenie kolegom, smrteľníkom, ktorým rovnako ako im ušiel vlak. Ich propagácia digitálneho eura, ako je vidieť z článku Digital Euro – Debunking Banks' Fears About Losing Deposits, odhaľuje zvláštny kognitívny vzorec. Zatiaľ, čo kritizujú komunitné iniciatívy s otvoreným zdrojovým kódom a prijatím z dola nahor, ktoré organicky vznikli z internetových inovácií, súčasne presadzujú centralizované riešenia bankových systémov bez toho, aby si uvedomovali vnútorné rozpory svojho postoja.
Psychologický mechanizmus vyrovnávania sa s problémom ušiel nám vlak sa často mení na postavme lepší vlak. Tieto snahy vždy zlyhávajú, pretože zásadne nechápu hlavné dôvody úspechu Bitcoinu, jeho decentralizovanú povahu a organické prijatie z dola nahor.
Liečba Nocoiner syndrómu.
Hoci sa môže zdať, že hľadanie pozícií bližšie k zdroju tvorby peňazí Nocoiner syndróm zmierňuje, v skutočnosti len maskuje základné problémy. Je to podobné ako anestetikum, ktoré neodstráni príčin bolesti, ale iba ju znecitliví. Tento prístup skôr zastiera psychickú traumu aj kognitívnu disonanciu, než aby ich priamo riešil. Skutočná liečba začína ako každé iné spracovanie traumy, odstránením mentálneho oparu, pochopením úlohy jednotlivca pri spôsobovaní zbedačenia obyvateľstva a vystúpením z fiat systému, ktorý tieto problémy spôsobuje. Vstup do bitcoinovej ekonomiky nie je na liečbu Nocoiner syndromu nutný, ale podobne ako účinky psychedelickej terapie už neumožňuje pokračovanie kognitívnej disonancie a okamžite odstraňuje hmu. Je to teda najúčinnejšia liečba, ktorú možno nasadiť, ak človek vidí, že má tento problém. Prijať existenciu Nocoiner syndromu je však ťažké.
Stať sa bitcoinerom, nech už s akokoľvek malým obnosom, nielenže nastavuje skin in the game, ale odhaľuje problémy fiat systému a mení identitu človeka. Keď človek vlastní bitcoin, už nemôže vnímať bitcoinerov ako nemorálnych. To by sa musel vyrovnať s vlastnou integritou a nemorálnosťou. Spúšťa to sériu explozívnych procesov na osobnej úrovni, ktoré vyhodia do povetria kognitívnu disonanciu potrebnú na udržanie podmienok Nocoiner syndromu. Ďalšou časťou je prebudovanie morálnych a etických základov, smerujúcich skôr dovnútra než von a využívajúcich seba samého ako referenciu. Otrasenie vlastného vnímania statusu, najmä medzi rovesníkmi, ktorí počúvali moralizujúce táraniny spôsobené Nocoiner syndromom, je ďalšia vec, ktorú treba zvládnuť. A človek okrem liečby traumy a kognitívnej disonancie potrebuje iný spôsob, ako nájsť vlastnú vnútornú hodnotu a hodnotu pre svet.
Ak osoba trpiaca Nocoiner syndromom ťaží z Cantillonovho efektu, môže byť nutné odísť zo zamestnania alebo zmeniť profesiu, prípadne sa presťahovať. Bohužiaľ, spracovať to všetko môže byť veľmi ťažké, ale nájsť nových rovesníkov, bitcoinerov a odvodiť osobnú hodnotu zo svojho vnútra by mohlo pomôcť. Nápomocné by mohli byť aj samoorganizované, z dola nahor, podporné skupiny pre ľudí trpiacich Nocoiner syndromom. Mohlo by pomôcť vyraziť do sveta a komunikovať s peer-to-peer ekonomikou založenou na bitcoine. Terapeutické by mohlo byť aj nájdenie spôsobu, ako zvýšiť bohatstvo spoločnosti a stať sa jej produktívnym členom a nielen ťažiť fiat jednotky, ktoré možno vytvoriť zadarmo.
Ďalšou stratégiou, ktorá by mohla byť užitočná, je vytýčenie hranice medzi starým bitcoinom, ktorý bol hračkou bláznivých cypherpunkerov a kryptoanarchistov, a novým bitcoinom s inštitucionálnym prijatím a zvýšenou úlohou vo svete. Vtedy som si myslel, že bitcoin je nemorálny, ale súčasne bitcoin je niečo iné, vyvinul sa. Je dobrý spôsob, ako začať. Človek trpiaci Nocoiner syndromom nemusí spočiatku ponečeliť kognitívnej disonancii, ale mohol by najprv zažiť nový svet, ktorý vzniká z dola, a na konci procesu sa vyrovnať s traumou z minulosti.
Záver. Definovali sme vznikajúcu epidémiu Nocoiner syndromu medzi akademickou obcou, intelektuálmi, politickou triedou, centrálnymi plánovačmi a ľuďmi, ktorí ťažia z Cantillonovho efektu. Popísali sme jeho príznaky, príčiny, vylúčili sme súvisiaci bežný a nepatologický status Nocoinera, človeka, ktorý zatiaľ žiadny bitcoin nevlastní, a navrhli sme spôsob liečby tejto bežnej, ale deštruktívnej choroby. Našim cieľom je vyliečiť spoločnosť z negatívnych dôsledkov Nocoiner syndrómu, ako sú závisť, nepriateľstvo voči slobodným ľuďom a potreba ovládať ostatných, centrálne plánovanie.
Všetkým ľuďom trpiacim týmto syndromom prajeme skoré a dôkladné uzdravenie.
To sa týka aj pána Binceila a pána Šáfa, ktorých sme použili ako prípadovú štúdiu, pretože dobrovoľne zverejnili popis svojich príznakov a dostali za to zaplatené čerstvo vytlačenými panenskými eurami.
Nech sú v bezpečí, nech sú zdraví, nech žijú v pokoji, nech sú bez utrpenia.
In the central bank, they're feeling the heat. Michael Saylor's got the groove. Moving to a Bitcoin beat, he says those using paper, they call them poor. We're spinning a new tune, we're pretty sure. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the roof. Bitcoin rising out in the
the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Sitting in offices under the artificial light. No corner syndrome, caught in a fright. Bintel and Schaaf with their fiat cries. Can't see the cipher, punk a sunrise. Oh, no corner, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. It's a revolution, from the ground it grows. From cypherpunks desks to the mainstream it flows. Don't fear the change, it's here to heal. Embrace the coin, it's the real deal. Cantillon effect, they're spinning their wheels. While Bitcoin's fairness, it quietly heals. No more inflating, no more pain. Come aboard, feel alive again. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. So wave goodbye to the old paper trail. Set your sails, let the Bitcoin prevail. In these free seas, we're all making waves. From no toiners to hodlers, it's freedom we crave. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Swore forever.
Sunday morning, crawling back to the fire in mine. Sailor preach, never sell, hold 'em till you're cold. Never sell, never fold, that's the gospel that I'm told. Then the prophet trimmed his own back. Even the faithful soul. Switch my fancy razor for the cheap rack by the till. Half the price, same cold shave. Broke man living still. Honestly, it cut better. That's the bitterest pill. Bear market blues. Land your clip back on my chest. Bear market blues. Fiat job life. The steak got cheap, and the bear, he knows the rest.
Screw the bear market blues. Hey! This a different tune now. Listen. Tear the lanyard off my chest.
Screw that.
The fiat mine can keep the rest. The bear don't scare me, bear a time to rest. Orange from my rise and put the spirit to the test. Bear is the season when the mind wake up clear. Price go down but the vision get near. High on life, not the chart, not the fear. Orange from my brethren, the real work start here. Timothy Leary said, turn on, tune in, drop out. Now the orange summer show, we what it about. Not the 60s flower child, something deeper, no doubt. The queen class of 20, what we know what life without. The 9-to-5 grind at the paper pushing wheel. 1 or 2 hours of real work, that the deal. The rest of living, learning, feeling what is real. Orange summer, long time preference, that the seal. Little razor cut clean, little steak tastes good. Not because we poor, because we understood. The fancy brand of fiction sold to men in suits. Real value in the quiet, in the roots, in the fruits. Bear market strip the noise, bear market strip the fake. Show you what you actually need, not what the market make. Go in the price, stop bumping the ego, start to wake. And the man look in the mirror, ask what path he take. Bear is the season when the mind wake up clear. Price go down, but the vision get near. High on life, not the chart, not the fear. Orange summer, brethren, the real world. Let him look or don't care. 21 million at the math, at the prayer. Every day before this one, the faithful still were there. Building in the silence while the tourists disappear. This a time of discovery, read, create, connect. Write the book, grow to God and build what you respect. The bull market hype was a circus, I confess. Now the tent fold up, time to build what's real, not less. Out the fiat mind. One summer to remember who you are. Before the machine convince you that you're small. Before the clock convince you that you old. Before the paycheck convince you to comply. Orange summer. Look up at the sky. The maxis didn't lie, they just didn't tell. Let the journey go through valleys before the citadel. The ones who make it ain't the ones who yell, but the ones who sit in stillness and they know themselves well. Bear market blues now, bear market gift. Time to slow the tempo, let the spirit lift. Orange summer calling, yeah. The orange drift through the trees, through the mind, through the paradigm shift. So screwed up, bear market blues. I got orange in my eyes and the truth in my
my shoes, nigga, stay cheap. Razor soap and water too. Living like a king with a fraction of what I once knew. There is the garden where the sovereign grow. Orange summer, every year let the orange glow.